ifle yar azatlıq radiosu. Aksamınız hayırlı bolsun, qadarlı dinleyiciler. Sugun 2025 yılın 31 iyuli, Hettanın pensende günü. Sugunki programamızda Türkiye'de aktivistler Sakatov ve Urusov itirim boldi. Arkadağdaki urlusçular qati edilyantiklerine aydarlar. Ve belik maglumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozali bilen men, Merdan Tariyev, günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Rusiyanın 31 iyulu geçilen gece Ukrayna'nın paytaxtı Kiyeva uran zarbası tebäpli azından 6 adam öldü, 50'den owrağı yaralandı. Bu arada şäheriň harby administrasiýasynyň başlygy Timur Tkachenko habar berdi. Hücumda paytaxtın Svitoşini trawındaky 9 gatly ýasy saýynyň bir girelisi doly ýumruldy. Harabalıkların aşağında henizem adamların galan bolmağı mümkin. Mundan başqa da Salamyenko, Galasayeva ve Şevçenko traplarında hem veyrançılıklar hatabı alındı. Kiyevin hakimi Vitali Klitschko'nun sözlerine göre, hücumda dronlar ve raketalar ulanıldı. Amerikanın prezidenti Donald Trump, Rusya'nın Hopsuzlık Kengesinin başlığının ornbasarı Dmitri Medvedev'i diyen sözlerine üns vermeye çağırdı ve onu özünü entelen prezident sayan, sovsuzluğu uçuran önk prezident deyip adlandırdı. Bu arada Trump, Hindistan'ın Rusya bilen sevda katnaşıkları sebeple bu yurdun önümlerine karşı girecek import gümrük pasları vardı. Truth Social, sosyal ulgamında yazan postunda aytti. Hindistan'ın Rusya bilen alıp barýan işleri maňa gyzykly däl. Goý olar bilelikde öz ölü iqtisadiýetlerini ýykybersinler. Maňa parhy ýok. Amerikanyň Rusya bilen sowdasy tas ýok diýen ýaly. Goý bu ýagdaý şeýleligine galsyn. Ve Rusya'nın prezidentlikte sowsuzlygy uçuran, henizem özünü prezident hatap edýän öňki prezident Medvedeva diýen sözlerine üns bermelidigine aýdyň. Sebäbi ol ören hoplu meydana girýär dip Trump ýazdy. Emma ol Medvedevin haýsy ýazgysy barada gurrun edýändigini aýdyňlaşdyrmady. Rusiýanyň öňki prezidenti we premier-ministri bolan Medvedev 2020-nji ýyldan bäri ýürüýti döredilen Howpsuzlyk Kengesiniň başlygynyň ornbasary wezipesinde işleýär. Ol sosial ulgamlarda häzirki wagtda bolup geçýän wakalara izgiderli tetwir ýazyp, günbatar ýurtlarynyň liderleriniň garşysynda kemsidiji beýanatlar edýär we ýadra urşunyň mümkindigini açyk ýaňzadyp haýbadatýar. Qırgızstanın Oz vilayetinin özgen etrap kadetinde yerli yaşayıcı Ayzirek Eraliyeva'nın öldürülmek bilen bağlı iş boyunca kadet dinlensiği başladı. Bu cinayet işinde Eraliyeva'nın adamtı ayıplanyan hükmünde geçer. Ol adam öldürmekten başka da yarak ve ok tarih terişlerinin bir kanun dolonsuğunda ayıplanyar. Eraliyeva'nın karındaşları onu ömürlük türme tutukluğunu talep ediyarlar. Ayzirek Eraliyeva Oz vilayetinin Karakulca etrafında mektep uçurumlarının 20 yıllık duusluğunun sonundan öldürüldü. 38 yaşlı ayal önkü klasdaşlarının duusluğuna adam sevilen bilelikte katnaşıptı. Derinevin ve ayıplamanın versiyasına göre duusluktan son Ayzirek'in adamsı onu tüpöngden atıptır. Ol desine tutuk edilip vaqtlayın tutukhana yerleştirildi. Polisiýanyň maglumatyna görä, jinayetiň mümkin sebäbi gawançanlyk bolup biler. Saud Arabistany, Müsür, Katar, Iordania ýaly Arap Ligasyna girýän döwletler, şeýle hem Türkiýe we Ýewropa bilelisigi Hamas radikal toporunyň 2023-nji ýylyň 7-nji oktýabrynda Israila garşy amala asyran hüjümini ýazgaryan bilelikdäki ilkinji deklaratsiýa gol çekdiler. Amerika ve Avrupa bilelisigi Hamasy terrorçy guruma hökmünde ikrar edýär. Bu dokument BMG'nin iki devlet yörölgüsünü dikeltmek maqsadı bilen geçirilen konferensiyada kabul edilip, onda ähli zamunları boşaltmak, yaraqları tapşırmak ve Gazanın gözükçülüğünde yüzü vurmak arkalı ursu besetmek talep edilýär. Şeýle hem resmi nama Gazadaki ýagdaýy durnuklaşdyrmak üçin halkary güýçleriniň yerleştirilmegini, Palestinanyň administrasiýasynyň dikeldilmegini ve garasyz Palestina döwletiniň döredilmegine taýýarlygy göz öňünde tutýar. Deklaratsiýada Israilin howa zarbalary, parahat ýylatyň ölümine sebäp bolan hereketleri ve insanperwer kömeginiň çäklendirilmegi dagy berk ýazgyrylýar.